Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
Let amerického dramatu.
Část první. Eugene O'Neill. Otevíráme-li dnes cyklus věnovaný americkému dramatu, hned na úvod se sluší připomenout, že jeho historie je poměrně krátká. Jistě jakési divadlo existovalo i v době koloniální, nikterak se mu ovšem nedařilo. Puritáni, kteří tvořili značnou část bílých osadníků, divadlo neschvalovali, protože v něm viděli možný zdroj pokušení a hříchu. A tak se na severu ve větších městech jen občas objevovaly britské herecké společnosti, zatímco na jihu se kromě nich formovaly také lokální amatérské skupiny, v nichž nezřídka hráli studenti. Po americké válce za nezávislost veškeré zákazy padly a začala se stavět první divadla. Předtím se hrálo hlavně po hostincích nebo pod širým nebem. Jejich repertoár byl ovšem značně omezený. Většinou se uváděly nejrůznější úpravy Shakespeara nebo Moliéra.
V divadlech, zejména na východním pobřeží, v Bostonu, Filadelfii a New Yorku, hráli zpočátku jen britští herci. Ovšem pomalu je nahrazovali američtí, přičemž z těch nejoblíbenějších se záhy stávali první americké celebrity. Největšího ohlasu v době před občanskou válkou přitom došla melodramatická adaptace románu Harriet Beecher Stowe, Chaloupka strýčka Toma, příběhu z otrokářského jihu. Valná většina diváků údajně odcházela v slzách a divadlo tak poprvé v dějinách Spojených států amerických sehrálo, navzdory tehdejším nevalným uměleckým kvalitám, výraznou roli společenskou.
V průběhu 19. století se pak americký divadelní život stále více soustřeďoval na Broadway. Na část té ulice na newyorském Manhattanu již se díky osvětlení obloukovými lampami a později reklamními poutači začalo přezdívat Velká bílá cesta. Již tehdy se broadwayští producenti, kteří posléze vypravovali ty úspěšnější kusy na turné dále na západ, zajímali v prvé řadě o zisk, třeba že termín divadelní průmysl ještě neexistoval. Divadlo chápali jako honosnou a nákladnou zábavu a publiku tedy nabízeli především hezkou podívanou na drahé kostýmy a obličeje hereckých celebrit.
V reakci na komerční Broadway se na začátku 20. století začala v newyorské čtvrti Greenwich Village rodit malá, idealistická, dnešním termínem alternativní divadla. Divadla, která chtěla uvádět současná americká dramata. A právě v této atmosféře hledání se vynořil autor, který je jednomyslně označován za otce amerického dramatu. Autor, který se významně zasloužil o demokratizaci divadla, jelikož tragédii spatřoval i v těch nejobyčejnějších a nejubožejších životech. Autor, který měl ucho na dialekt a na scénu tak uvedl širokou paletu americké angličtiny. Autor, jenž se cíleně zaměřoval na vážná témata a jenž podobně jako řečtí dramatici chápal jako základní lidskou jednotku rodinu. Dramatik, který neváhal experimentovat s divadelními konvencemi, na jedné straně znovu zavedl masky a shakespearovské monology, zatímco na straně druhé do té doby nevídaným způsobem využíval jevištní techniku. Dramatik, který 4x obdržel Pulitzerovu cenu a v roce 1936 byl poctěn i cenou Nobelovou. Eugene O'Neill.
První hry Eugena O'Neilla byly jednoaktovky, v nichž autor zúročil svoje zkušenosti z cest po moři, na něž se v mládí nechal najímat jako námořník. Byly to kousky drsné a plné slengu, žánrově spadající do přehnaného realismu, hraničícího až s expresionismem. Největší slávy z nich dosáhla Plavba na východ do Cardiffu, kterou poprvé uvedlo uskupení nazvané Provincetownští herci v létě roku 1916 na Cape Codu. A to sice v rybářské boudě postavené na kůlech na pobřeží Atlantiku, načež s ní na podzim přesídlilo na Dolní Manhattan. V letech 1916 až 1922 pak provincetownští herci nastudovali celkem 15 O'Neillových her a nadšení, s nímž uváděli jeho tvorbu, se odrazilo i v úpravě jejich názvu. Programově se totiž prohlásili za divadlo dramatického autora.
Spolupráce O'Neilla s provincetownskými herci vyvrcholila v letech 1920 a 1921, kdy měli premiéru dvě hry nejlépe zastupující O'Neillovo expresionistické období. Císař Jones, zachycující primitivní strach z rasové odlišnosti a z rebelie, po kterém v těsném závěsu následovala Chlupatá opice, hra, v níž běžný námořník postupně degeneruje do přesně toho stereotypu, v jakém ho vnímá vyšší střední třída. Po nebývalém úspěchu byla inscenace císaře Jonese přenesena na Broadway, kde tak poprvé vystoupil ve velké dramatické roli herec afroamerického původu. Úspěch inscenace však spolu s vnitřními neshodami znamenal také ukončení činnosti provincetownských herců.
Dalších děl Eugenea O'Neilla se ujal již nový soubor příznačně nazvaný Experimentální divadlo. Jehož zásluhou se na jevišti poprvé ocitla roku 1924 dramata Všechny boží děti mají křídla a Touha po dýlmi. Obě přitom nemálo popíchla bdělé oko cenzora. Zatímco to dříve jmenované provokovalo líčením lásky černého chlapce a bílé dívky, to druhé bylo tehdejší konzervativní kritikou díky poměrně otevřenému zobrazení lidské sexuality označené za nemravné. O rok později se pak poslední O'Neillovou hrou uvedenou Experimentálním divadlem a Malými divadly vůbec stal Velký bůh Brown. Drama odhalující vnitřní svět obchodního magnáta, jenž bezostyšně profituje z imaginace svého protějšku, umělce architekta. I ta si totiž našla cestu z Greenwich Village na Broadway, kde se posléze úkolu uvádět O'Neillovy hry zhostil divadelní cech.
Divadelní cech sice provozně působil na Broadway, cíleně se však věnoval hrám s prověřenými uměleckými kvalitami. A po O'Neillovi tak logicky sáhnul až poté, co se pro ně etabloval do stejné míry jako evropští dramatici, jejich tvorbu uváděl dřív. K opětovné nelibosti pravicových kruhů uvedl roku 1928 hned dvě O'Neillovy hry. Milionového Marka, satiru na bezduchou a stále materialističtěji orientovanou Ameriku, a Podivnou mezihru, odhalující skrytý život krásné ženy. Na ní je již zřetelně vidět, že O'Neillovy hry jsou nejen stále delší, ale hlavně stále ambicioznější. Chtějí stvárnit také svět vzpomínek, vnitřní mysli a zároveň oslovit širší obecenstvo. Tak, jak se to podařilo ku příkladu trilogii Smutek sluší Elektře, modernímu zpracování Aeschylovy Oresteje, zasazenému do období těsně po skončení občanské války, jejíž premiéra se jednoho dlouhého večera roku 1931 stala skutečně velkou kulturní událostí. O'Neill se tak těšil slávě i finančnímu úspěchu a začal plánovat volný cyklus autobiografických her. Ne všechny se mu však podařilo dokončit až do finální podoby a žádná z nich nebyla uvedena za jeho života. Patří sem Měsíc pro smolaře, který měl premiéru v roce 1957, a především Cesta dlouhým dnem do noci, poprvé uvedená o rok dřív. A právě touto hrou, jejíž rukopis měl vpravdě pohnutý osud, se budeme zabývat o něco podrobněji.
Milan Lukeš v předmluvě k vydání této hry v nakladatelství Odeon roku 1988 k tomu píše. V listopadu roku 1945 navštívil O'Neill své newyorské nakladatelství Random House, aby do rukou ředitele a dlouholetého redaktora svých textů odevzdal rukopis této hry, na níž pracoval od léta 1939 do léta 1941. Autor měl však neobvyklé přání. Rukopis byl zapečetěn, uložen do trezoru a nakladatelství se písemně zavázalo, že nebude publikován dříve než 25 let po autorově smrti. Od ní však neuplynuly ani dva roky a O'Neillova vdova vyzvala nakladatelství Random House, aby drama publikovalo, s tím, že důvody, které zveřejnění bránili, pominuly. Ředitel nakladatelství tak odmítl učinit s poukazem na závazek vůči autorovi. musel ovšem univerzální dědičce a správkyni O'Neillovy pozůstalosti rukopis vydat. Ta jej neprodleně nabídla nakladatelství Yaleovy univerzity k publikaci a Královskému dramatickému divadlu ve švédském Stockholmu k provozování. K obojímu zveřejnění došlo téměř zároveň v únoru 1956. Ať už hledíme na čin Carloty Monterreyové O'Neillové jakkoliv, jisté je, že se tak postarala o značnou publicitu tohoto dramatu, která následovně zdvihla novou vlnu zájmu o celé O'Neillovo dramatické dílo. Již za O'Neillova života se ovšem o existenci tohoto dramatu vědělo. Bylo známo, že je to hra autobiografická, založená na skutečných událostech a postavách, a že jejímu uveřejnění brání fakt, že jedna z postav, které jsou předmětem líčení, je dosud naživu. S publikací se potvrdilo, že touto postavou mínil autor sám sebe.
Poznámka Milana Lukeše o nové vlně zájmu o O'Neillovy hry je jistě pravdivá. Dramatik se totiž v důsledku Parkinsonovy choroby na léta odmlčel. A tak jen díky rozruchu kolem vydání Cesty dlouhým dnem do noci se na scénu téhož roku, to je roku 1956, vrátila i hra Ledař přichází. Poslední významný O'Neillovský kus, uvedený ještě za autorova života. Hra vykreslující pestré osudy celé plejády životních ztroskotanců. A pravda jistě také je, že celá rodina Tyronových je v Cestě dlouhým dnem do noci až nepříjemně věrně vymodelovaná podle autorovy rodiny vlastní. Děj hry je zasazen do letního sídla Tyronových v Connecticutu, kam na léto jezdili i O'Neillovi, zatímco během hlavní sezóny žili převážně po newyorských hotelích. Eugene se konec konců v jednom takovém hotelu narodil, což v něm jen zesílilo pocit neukotvenosti. A ironií osudu, roku 1953 také v jednom, tentokrát bostonském hotelu, zemřel. V dramatu sledujeme rodinu Tyronových v průběhu jednoho dne. Od nepříliš zdařilého napodobení konvenčního rodinného života ráno u snídaně, kdy napětí jen mírně pobublává pod povrchem, až po tragickou pravdu noci.
Díky bohu, mlha je pryč. Není mi dnes ráno nejlíp. Vlastně jsem ani nespala, jak celou noc houkala ta strašná mlhová siréna.
Ani já ne, a neusnout.
Vážně? Chrápal jsi, že se to od té sirény nedalo poznat?
Nesmysl. Vždycky přeháníš, když jde o to, jak chrápu.
V tom se přehánět nedá. Čemu se tak smějí?
No čemu? Něčemu na můj účet, to se vsadím.
Opravdu to je hrůza, jak si tě všichni dobíráme. Je mi hned líp, když slyším Edmunda, jak se směje. Vypadal v poslední době tak sklíčeně.
Vsadím se, že si Jamie zase zavtipkoval. Ten kluk se pořád pošklebuje na něčí účet.
Nevyjížděj zase na chudáka Jamieho. Počkej a uvidíš, že se z něho nakonec vyklube něco dobrého.
Už aby s tím začal. Co nevidět, mu bude 34.
Jamie, Edmunde, pojďte sem k nám. No, to chcete v té jídelně zůstat celý den?
Už jdeme, mami.
Ty ho omluvíš, ať provede cokoliv.
Tiše.
Dobré ráno. Co je, mami?
Probírala jsem zrovna s otcem jeho chrápání. Určitě jste ho taky slyšel. No vlastně ty ne, Jamie. Tebe jsem slyšela přes celou přecíň. Chrápeš úplně stejně jako táta. Jsi jako on. Jak ti hlava padne na polštář, jsi v limbu. Proč si mě tak prohlížíš, Jamie? Jsem rozsuchaná?
Jsi učesaná docela dobře, mami. Jen jsem si myslel, jak ti to sluší.
No, teď ti to říkám, že zrovna kypí zdravím. Co, Edmunde?
Fakt, mami, vypadáš velkolepě. A co se týká otcova chrápání, jsem na tvé straně. Pane, na nebi to je rachot.
Já jsem to taky slyšel. Je to Maur, poznávám jeho trubky hlas. Jestli musím chrápat, abych vám připomněl Shakespeara místo plátku s typy na dostihy, tak doufám, že budu chrápat dál.
Je patrné, že O'Neill, stejně jako jeho veliký vzor August Strindberg, razil v dramatice zásadu, že neznáme žádný jiný život než svůj vlastní. Otec v Cestě dlouhým dnem do noci je stejně jako jeho otec, slavný herec James O'Neill, jenž proslul zejména hlavní rolí v melodramatu Hrabě Monte Cristo, v níž vystoupil bezmála 5000krát, sice bohatý, ale zároveň ho trápí, že obětoval svůj talent. Podobně i O'Neillova matka, Ellen Quinlan O'Neillová, začala s morfiem, když se Eugene roku 1888 narodil, a znovu se svému návyku oddala, když zjistila, že má její mladší syn tuberkulózu. Eugeneův idol, starší bratr Jamie, propadl zase alkoholu, třebaže i on byl poměrně dobrý herec, a samotný Eugene, ve hře vystupující pod jménem Edmund, byl nejprve poslán na katolickou internátní školu, mimo jiné i proto, aby se o matčině závislosti nedozvěděl. Stejně jako starší bratr si i on později prošel obdobím alkoholismu a bohemského života. Jako mladíka ho přitahoval anarchismus, socialismus a komunismus, i když ne jako politické doktríny, spíš jako rebelie. Načež onemocněl tuberkulózou, což však pro něj na rozdíl od Edmunda paradoxně znamenalo spásu. Během léčení v sanatoriu totiž začal vážně číst řecké a moderní drama a sám začal taky psát.
Jak naznačila ukázka, v prvním dějství se všechny postavy chovají velice obezřetně. O matčině možné recidivě se nemluví, třeba že ji z ní všichni podezírají. Edmundova nemoc není nazývána pravým jménem. A kontrolované jsou i rozpory mezi skrblickým otcem a starším synem Jamiem, který je momentálně bez místa a jehož otec nutí pracovat alespoň doma. Ve druhém dějství se však ke slovu dostane alkohol a částečně i pod jeho vlivem vypluje na povrch holá a nepřikrášlená pravda.
Proč se na mě takhle díváš? Po dnešní noci jsem jako zmlácena. Napadlo mě, že udělám nejlíp, když dopoledne proležím. Usnula jsem a docela mě to osvěžilo. Prosím, nedívej se na mě takhle upřeně. Člověk by si myslel, že ho obvinuješ. Jamesy, ty nechápeš.
Chápu, jaký jsem byl bezstarostný pitomec, když jsem v tebe věřil.
Nevím, co chceš říct tím, že jsi ve mě věřil. Já jsem cítila jenom nedůvěru, špehování a podezřívavost. Proč piješ ještě jednu? Nikdy si před obědem druhou nedáváš, večer budeš opilý. Pravda, nebude to poprvé, spíš po tisící. James, proboha tě, prosím. Nechápeš mě? Mám takovou starost o Edmunda, tolik se bojím.
Nebudu už tvoje výmluvy poslouchat, Mary.
Výmluvy? Chceš říct, že... No to si přece o mě nesmíš myslet. Nepůjdeme se naobědvat. Já hlad nemám, ale ty určitě ano.
Mary!
Jamesy! Já se tak strašně snažila, tak strašně jsem se snažila. Prosím, věř mi.
Snažila se s Mary, asi ano. Proč si pro lásku boží neměla dost síly vydržet?
Nevím, o čem to mluvíš. Co jsem měla mít sílu vydržet?
Nechme toho. Už to nemá smysl.
Je jasné, že matka se opět oddala morfiu a že Edmund má skutečně tuberkulózu. Na světlo vyjde i pro všechny bolestná a nikdy nezapomenutá smrt třetího syna Tyronových, který zemřel v útlém věku. Z ní všichni obvinují jak sami sebe, tak ty druhé. Až ve třetím dějství hry se ovšem ukáže, že všechno má svoje důvody. I lakota otce, který to jako dítě chudých irských přistěhovalců v mládí neměl lehké. Tytéž sociální kořeny má ostatně i panický strach z tuberkulózy, která tehdy byla v rodině irských imigrantů pořád vnímaná jako osudová a smrtelně nebezpečná záležitost. Ani jednu postavu přitom nelze v rodinném propletenci vztahů vinit z utrpení, které způsobuje jiným. Každá postava je oběť i tyran zároveň a žádná nemůže uniknout vlivu minulosti. Vnitru všech postav se zabydleli duchové, ať už jsou to jejich někdejší sny a plány, zklamání nebo mladší já.
Hnusný starý lakomec. A to si myslíš, viď? Možná, že to tak je. Možná, že neumím jinak. I když
Od prvních dní, kdy jsem si začal vydělávat, jsem platil rundy po hospodách a půjčoval vyžírkům, o kterých jsem věděl, že mi to nikdy nevrátí. Ovšem to bylo v hospodě, když jsem měl v sobě spoustu whisky. Nedokážu se tak na to dívat, když sedím s třídmí doma. Doma jsem si uvědomil cenu dolaru a strach z chudobince. Od té doby ne a ne uvěřit, že mi štěstí bude přát navždycky. Pořád mám strach, že se to obrátí proti mně a že o všechno přijdu. Čím víc člověk pozemků má, tím se cítí bezpečnější. Možná je, že v tom není žádná logika, ale mě prostě všechno nutí tohle si myslet. Banky krachují, peníze jsou fuč. Ale člověk má pocit, že si uchoval půdu pod nohama. Říkal jsi, že chápeš, jak obtížně jsem se v dětství protloukal. Houby, chápeš? Jak bys taky mohl? Měl jsi všechno. Chůvy, školy, univerzitu. I když tam si nevydržel. Měl jsi co jíst, i do čeho se obléknout. A ano, vím, vyzkoušel jsi, co je dřináš, bolí záda i ruce, co znamená být bezdomová, bez peněz někde v cizí zemi, a já tě za to ctím. Jenomže to pro tebe byla romantika, dobrodružství, nic než hra.
Ano, zvlášť tehdy, jak jsem se v té dobročinné noclehárně pokoušel o sebevraždu a skoro se mi to povedlo.
Nebyl jsi při smyslech. Žádný můj syn by se nikdy... Byl jsi opilý.
Mrazilo mě, jak jsem byl střízlivý. To byla právě ta chyba. Příliš dlouho jsem bez pití přemýšlel.
Ty svoje otravné ateistické morbidnosti v jinech. Nechce se mi to poslouchat. Co ty víš o ceně dolaru?
Když mi bylo 10, otec odešel od matky a vrátil se do Irska umřít. Brzy se mu to taky po zásluze stalo a já doufám, že se škvaří v pekle.
Místo pomouce či cukru sáhl omylem, pojedu na krysy.
O, žvanilo se, že to nebylo omylem, ale to jsou lži. Nikdo v mé rodině by se nikdy...
Já bych se vsadil, že to omylem nebylo.
Další morbidnost! Bratr ti to nakoukal, Jamie.
Pravda je pro něj jen to, co v něm vzbudí nejhorší podezření.
I z této ukázky je patrné, že každá postava je štvána svými vnitřními démony. Zároveň je však důležité podotknout, že O'Neill byl dobře obeznámen s učením Sigmunda Freuda o síle iracionálních pudů, o podvědomí, o erotických touhách i o roli rodičů sehrávané ve vývoji dítěte. Na rozdíl od Freuda, který rozebíral rodičovskou úlohu obecně, ale O'Neill soudil, že dětská osobnost je vždy formována přímo konkrétními rodiči. A to by se snad s trochou nadsázky dalo vztáhnout i na to, jak sám O'Neill přemýšlel o významu a podstatě divadla. Stejně jako otec, výše zmíněný herec James O'Neill, vystupující převážně v sentimentálně laděných kusech, totiž chtěl, aby divadlo mělo na diváky citový dopad, ovšem v tom smyslu, že obecenstvo má zažít to, co Aristoteles nazýval katarzí. A právě takový katarzní účinek má závěrečný monolog Cesty dlouhým dnem do noci, v němž Mary Tyronová uniká do minulosti, do doby, kdy stála na prahu dospělosti a všechno budoucí trápení bylo ještě daleko před ní.
Hovořila jsem s matkou Alžbětou. Je tak krásná i dobrotivá. Světit se v tomto světě. Strašně ji miluju. Je to možná hřích, ale miluju ji víc než vlastní matku. protože ona vždycky rozumí už dřív, než se jí řekne jediné slovo. Laskavýma modrýma očima se dívá člověku rovnou do srdce. Řekla jsem jí, že se chci stát řeholnicí. Vysvětlila jsem jí, jak jsem si jistá, že mě k tomu nebe povolalo. A jak jsem se modlila k blahoslavené paní Marii, aby mi to potvrdila, že si to zasloužím. Řekla jsem matce Alžbětě, že na mě se stoupilo opravdové vidění, když jsem se modlila. A že blahoslavená paní Maria se na mě usmála a na souhlas mi požehnala. Jenže matka Alžběta mi na to odpověděla, že si musím být ještě mnohem jistější, aby to nebyly jen nějaké moje představy. A ať se podrobím zkoušce tím, že budu žít stejně jako ostatní děvčata, chodit na večírky a všude možně, kde se tancuje a vůbec si užívat života. A když si pak za rok nebo za dva pořád budu jistá, můžu prý za ní přijít a promluvíme si o tom znovu. Ve snu mě nenapadlo, že mi matka představená tohle poradí. Do hlouby duše mě to zasáhlo. Jí jsem ovšem řekla, že budu jednat, jak ona navrhuje. Ale s určitostí jsem si myslela, že je to prostě ztráta času. To bylo v zimě posledního školního roku. Pak na jaře se mi něco stalo. Ano, už si vzpomínám. Zamilovala jsem se do Jamese Tyrona. A byla nějaký čas velmi šťastná.
Na tradici volně autobiografického rodinného dramatu, kterou Eugene O'Neill ve Spojených státech založil, dále plodně navázal ku příkladu Tennessee Williams, o němž tu později také bude řeč. V příštím díle se však setkáme nad poněkud jiným tématem. Budeme se věnovat Thorntonu Wilderovi a jeho zachycení typické americké komunity ve hře Naše městečko.